بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا اليوم أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمود المصري حفظه الله وسدد خطاه ونفع الله به الأمة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الأيام الغالية وفي هذا المكان الطيب الكريم المبارك لبداية مؤتمر سيكون مدته 3 أيام بإذن الله عز وجل. وحتى لا نطيل في المقدمة، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه يسر للشيخ أن يأتي إلينا وأن يزورنا، وكم كنا مشتاقين لرؤيته، كنا نراه في قناة اقرأ وغيرها من القنوات الإسلامية، والآن هو معنا في مدينة بورجيه ولله الحمد. وأيضا نقدم له الشكر، نشكرك يا شيخ، جزاك الله خير على أنك قبلت هذه الدعوة. أما عن سيرة الداعية الشيخ محمود المصري باختصار، فهو الشيخ محمود المصري أبو عمار حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة حلوان، ثم حاصل على شهادة معهد إعداد الدعاء بالجمعية الشرعية بالقاهرة، ثم درس الشيخ حفظه الله محمود المصري العلوم الشرعية جميعا على يد صفوة من العلماء الأجلاء في مصر، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية وتلقى العلم هناك على يد نخبة من أبرز علماء أصول الدين والدعوة الإسلامية، وعمل إماما وخطيبا عدة سنوات. وحضر الشيخ محمود المصري الكثير من مجالس العلم لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسجده في عنيزة بلدة الشيخ. حصل فضيلة الشيخ محمود المصري على الإجازة العلمية في الكتب الستة، أي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وجميع العلوم الشرعية من فضيلة الدكتور العلامة محمد بن إسماعيل المقدم. ثم شارك فضيلة الشيخ في العديد من المؤتمرات الإسلامية والمشاركات الدعوية، وللشيخ مؤلفات عديدة بلغت 180 كتابا، نسأل الله أن يتقبل منه. والشيخ له 15 برنامج يلقيه أو تلقى هذه البرامج في عدة قنوات إسلامية، وله العديد من الحلقات المتفرقة على معظم القنوات مثل قناة المحور الفضائية وقناة الحكمة الفضائية وقناة المجد الفضائية. ويؤكد فضيلة الشيخ محمود المصري حفظه الله دائما أن العبرة ليست بالسبق وإنما بإخلاص النية لله عز وجل. Nous avons l'immense joie d'avoir parmi nous aujourd'hui le Cheikh Mahmoud al-Masri hafidhahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qui nous vient tout droit d'Égypte et qui est venu partager avec nous un moment de bonheur autour des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles de son noble messager alayhi salatu wassalam. Pour faire une brève biographie, ou plutôt donner un échantillon de la biographie du Cheikh qui mériterait plus de temps que cela, le Cheikh Hafidhahullah a étudié les sciences islamiques auprès de plusieurs savants en Égypte, et il s'est même déplacé, il a voyagé et s'est dirigé vers l'Arabie Saoudite pour assister à de nombreuses conférences et de nombreux rappels. Il a étudié la science en Arabie Saoudite, en particulier avec le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, et il a été diplômé des 6 livres de hadith qui sont Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, donc on a dit à l'ordre de terminer le Saïd Maja. Et ensuite le Cheikh a participé à plusieurs séminaires et à plusieurs salons au niveau mondial. Il se déplace beaucoup dans les pays, la liste des pays qu'il a visités est très longue. Le Cheikh a plusieurs ouvrages, il a écrit jusqu'à maintenant 180 livres, mashallah, qui sont vendus en Égypte et partout dans le monde. Et le Cheikh présente 15 émissions dans les chaînes islamiques. Imaginez-vous, 15 émissions. Le Cheikh se déplace, le Cheikh participe à plusieurs conférences et il donne des rappels un peu partout dans les chaînes islamiques. Et le Cheikh dit que le plus important au niveau de l'appel à Allah n'est pas le nombre d'années qu'on a passé dans la da'wah, mais plutôt la sincérité qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, le Cheikh a décidé d'un thème qui nous concerne tous et toutes, d'un thème qui concerne les jeunes et les moins jeunes, d'un thème qui concerne les savants et les ignorants, d'un thème qui concerne les hommes et les femmes, qui concerne les riches et les pauvres. Sans plus tarder, on laisse Fadilat al-Cheikh commencer bihamdillah et nous essayerons de traduire au fur et à mesure de la conférence.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الليلة المباركة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقه انا طبعا اعتذر لكم، انا ما كنتش احب ان يفقد اي حاجه من المقدمه دي خالص المره. انا يكفيني ان انا احبكم في الله، ويكفيني ان احنا ربنا يجمعنا على الطاعه، وربنا يعلمنا واياكم يا رب العالمين، ويرزقنا واياكم الاخلاص ويجمعنا في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقه حديث الليله يعني اتمنى ان يكون حديثا من القلب، حديث كلنا محتاجينه، ايا كان اي واحد فينا سواء كان مطيعا او مذنبا. حديث عن التوبه، بس مش اي توبه. كتير من الناس بيقول انا لما اقع في ذنب نفسي اتوب زي ما كان الصحابه بيتوبوا. هما كانوا بيتوبوا ازاي؟ التوبه بتاعتهم كان شكلها ايه؟ يعني واحد فينا لما كان بيتوب، لما ربنا سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، كانوا بيتوبوا ازاي؟ عامله ازاي التوبه دي؟ هو ده الموضوع بتاع النهارده، التوبة في زمن الصحابة أو التوبة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فواحد يقول طب أنا أتوب من إيه؟ إذا كنت أنا ما بعملش ذنب، أقول لك ما فيش حد معصوم. دفنت العصمة يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أي واحد فينا جماعة له نقطة ضعف، نقطة ضعف، ممكن واحد تاني نقطة ضعفه في موضوع النظر إلى النساء، التاني نقطة ضعفه في موضوع الفلوس والماديات، التالت نقطة ضعفه في كذا، كل واحد له نقطة ضعف. شديد، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى الإنسان لما يذكر لابد أن يتذكر، ولما تقول له خد بالك من الحفرة دي لازم ياخد بالك، خد بالك من الذنب ده يا عم لازم يبعد. هي دي المسألة، ان احنا اول حاجة لازم نعترف ان ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مفيش حد في الدنيا ما بيخطئش، لكن الانسان اللي بيخطئ لازم يركع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع في اقرب وقت. ليه؟ لان انا ممكن اموت على غير توبة، ممكن ما الحقش اتوب. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيد الاستغفار ده ايه؟ بسيد الاستغفار. ليه؟ لان اللي يقوله قبل ما ينام ويموت يخش الجنه، واللي يقوله الصبح ويموت بالنهار يخش الجنه. والحديث رواه البخاري ان الحبيب النبي من صلى عليه هم ما بيصلوش عليه في فرنسا ليه؟ سمعت صوتك كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عسلم ايه؟ يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعدين سبحان الله، والذي نفسي بيده، حديث رواه مسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لا اتى باناس. المغفرة عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، فحد يغفر الذنوب إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ لو أنك أذنبت ذنبا، أعطيك مثل بسيط، ومعاك 100 مليار يورو، مبلغ كده حاجة تخلي الدماغ تتوجع، خبالك؟ مبلغ كده يخبط في الدماغ على طول، 100 مليار يورو، ورحت لواحد مسكين زي حالاتي ولا زي أبو أنس ولا أي حد من المشايخ، قلت له خد 100 مليار واغفر لي ذنبي. يقدر؟ ما يقدرش، لأنه لا يغفر الذنب إلا الله. ولذا جاء في الحديث سبحانك ربي، قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا، عبد أذنب ذنبا، فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. بل فقال جل وعلا: علم عبدي. شوف ليه حته علم عبدي، ركز قوي بقى حته علم عبدي دي مدرسه لوحدها بقى، العلماء تكلموا فيها في مصنفات. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ الذنب، قد غفرت لعبدي. الى ان قال في المره الرابعه، يعني العبد دعا الى الذنب وتاب وعاد وتاب وعاد وتاب، في المره الرابعه قال جل وعلا: فليعمل عبدي ما شاء. ايه فليعمل عبدي ما شاء؟ يعني انا بقى كده اقعد بقى ايه اذنب واتوب واذنب واتوب واخد الموضوع كده ايه يعني براحتي كده. قال لا، الحديث لا يدل على ان المولى عز وجل يشجع عبده على الذنب، ولكنه جل وعلا يحض عبده على التوبه بعد الذنب. واضح كده؟ زي ايه؟ ولله مثل اعلى، لما اب يقول لابنه معلش انت الدرجه بتاعتك الشهريه ما كانتش مظبوطه، لكن يا ابني انا واثق ان شاء الله ان انت الشهر الجاي هتجتهد، الشهر اللي بعده قدر ربنا ان الدرجه مش مظبوطه، فقال له: شوف يا ابني انت ذاكرت ولكن ما كانش ليك حظ في الـ في الـ في, الـ في النتيجه، اجتهد وانا واثق انك هتجتهد، هيحصل ايه؟ هيجتهد. ولذلك سبحان الله قالوا ان من اول شروط ان ربنا يتوب على العبد هو علم العبد بانه لا يغفر الذنب الا الرب. والدليل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ولذلك التوبه اللي بعد ليها ثلاث اطراف، التوبه ليها كم طرف؟
ثلاثه،
اللي هم ايه؟ ان ربنا يلهمك بالتوبه، ادي اول طرف، فانت تتوب، ادي الطرف الثاني، فالله عز وجل يقبل توبتك، ده الطرف الثاني. شفت رحمه ربنا؟ ايه الدليل على الكلام ده؟ قول المولى عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوب. ربنا القى في روع هؤلاء الثلاثه الذين تخلفوا في غزوه تبوك انهم يتوبوا، فلما تابوا قبل توبتهم، لان ربنا ودود سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طاعه الانسان لا تنفع المولى عز وجل، ومعصيته لا تضر الحق جل وعلا سبحانه وتعالى، انما الطاعه تنفعنا احنا والمعصيه تضرنا احنا. ومع كل هذه المعلومه شوف سبحان الملك يقول لك ايه؟ يقول لك: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. شوف رحمه ربنا شيء عجيب، شيء عجيب بجد، ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمه الله ستسر. عشان يشرح فيها يا سيد يقول لك: لا لا لا، ده انا ذنوبي انت تعرفش عملت ايه؟ هو في اكتر من ان واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه المنذري بسند جيد، قال له: يا محمد، كان لسه ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. الراجل ده عنده كم سنه؟ الراجل ده كان ما شاء الله يعني شارف فوق المية مثلا، لان بيقول لك: قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. قال سنه كبير جدا، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: انا عملت ذنوب في حياتي بقى في ال 100 سنه ديت، لو وزعتها على اهل الارض تغرقهم. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخي سبحان الله، هي دي الدعوه، وهو دي الرحمه، لان ربنا ودود سبحانه وتعالى، يتولى ذوي العباد وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فشوف النبي يقول له ايه؟ لو واحد بقى غير النبي عليه الصلاه والسلام، جاي لك واحد عنده 100 سنه بيقول لك: انا عملت ذنوب ولسه بعمل ذنوب، فمثلا تقول له ايه؟ تقول له: انت فيك نفس لسه تزوم كلام كل يا عم يا عم انت خلاص رجلي بره ورجلي جوه شو انا الكلام ده يعني انت خلاص انت فايت دفعتين سبحان الله. لكن شوف النبي بقى ظهر الرحمه وابو الحنان تبسم النبي في وجه هذا الرجل مع ان الموقف لا يدعو للتبسم. احيانا تجد مثلا لو واحد دعايه جديد شويه لو واحد راح قال له انا فعلت كذا يقول له اعوذ بالله ربنا يتوب عليك يا اخي يا عم روح استدر يا عم يعني ايه يا اسم رحمه ربنا. شوف النبي شوف دعوه النبي عليه السلام اول ما راجل بيقول له انا عملت ذنوب توزع على اهل الارض تغناهم فتبسم النبي في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. ومين يشوف بس من زلام وما يشهدش؟ فأول المرة اللي بص في وش النبي عليه السلام قال له أشهد طبعا. وجه النبي عليه السلام أعظم وجه وأجمل وجه في الدنيا كلها قال له أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا سلام إيه كمان. لا وخد بالك من حاجة بقى يعني أنا لسه كنت بكلم النهاردة في الخطبة عليه عن نعمة الوحي. الراجل قال له إيه؟ النبي بيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال له أشهد. دي كلها خدت وقت قد إيه؟ كملت ربع دقيقة؟ ما كملتش. كان جبريل عليه السلام نزل في اللحظة دي من فوق سبع سماوات وقال للنبي في ودنه قل له فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل عايز يقول للنبي لا معلش يعني الموضوع مش سهل كده يعني حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه. صلى الله عليه وسلم قال له وغدراتي وفجراتي. قال له ده انا غدرت وفجرت وعملت اللي ما حدش عمله. فقال له وغدراتك وفجراتك. فالرجل مش مصدق نفسه ان بعد التكبير ما هو الذنب ده عامل زي السلسله اللي محيطه بالانسان بكتفاه. فلما قال له النبي ربنا بدل سيئاتك لحسنات كانك فكت القيد مع رجل وانطلق. فولى الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر والنبي يبتسم. فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نطلب بقى المجال لاخويا وحبيبي الشيخ نادر وانس يترجم جزء الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. Donc le discours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, tourne autour du repentir. Mais pas n'importe quel repentir, le repentir des deux prédécesseurs, les compagnons radiallahu anhum. Et ce qu'on va essayer de faire pour laisser le cheikh profiter du temps, c'est de résumer un maximum ce qui a été dit, afin de laisser plus la parole au cheikh. Et en même temps, on ne laisse personne. Donc le cheikh d'aujourd'hui dit que beaucoup de gens disent « J'aimerais me repentir comme les compagnons. » Mais comment faire? Quelle est la clé? Nous allons aujourd'hui voir comment est-ce que les compagnons se repentaient, radiallahu anhum. Sachez mes frères et sœurs que nous sommes tous des pécheurs. Tous, l'infaillibilité a été enterrée le jour où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Après Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons tous et toutes des péchés sans exception. Et d'ailleurs le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Donc nous sommes tous des pécheurs sans exception. Et le croyant se doit de reconnaître qu'il fait des péchés et dire que nous faisons pas de péchés et de la malhonnêteté. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit que le repentir pardonne le péché. Il a dit quiconque se repent d'un péché c'est comme s'il ne l'avait pas fait. Et dans un autre hadith le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit en jurant que si vous ne commettriez pas de péché Allah vous aurait fait disparaître et leur a donné un peuple afin qu'ils fassent des péchés qu'ils leur pardonnent, car Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ » Et qui donc à part Allah pardonne les péchés? Qui? Si tu fais des péchés et que tu vas vers une personne en lui donnant 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, en lui disant « Avec cet argent, je veux que tu pardonnes mes péchés. » Penses-tu qu'il sera capable de pardonner tes péchés? Non. Pourquoi? Car le seul qui pardonne est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudsi, il a dit qu'un parmi les serviteurs a commis un péché. Et lorsqu'il a commis ce péché, le serviteur a dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Alim abdi, anna lahu rabban, yaghfiru dhanb wa yaghfiru bil dhanb. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon serviteur a su
qu'il avait un créateur, un Seigneur qui pardonnait les péchés. Qui pardonnait les péchés. Et à la suite de ce hadith, au bout de la quatrième fois, lorsque le serviteur a désobéi et il a su qu'il avait un Seigneur et qu'il a demandé pardon à Allah, à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur fasse ce qu'il veut, il lui sera pardonné. Cela ne signifie pas que la personne a le droit de faire des péchés et que la porte est ouverte. Non. Mais ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est que quoi que tu fasses comme péché, tant que tu te repens sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah te pardonnera tes péchés. Ce hadith donc encourage l'être humain à se repentir. Et d'ailleurs, les savants ont déduit de ce hadith que parmi les conditions du repentir, c'est que tu saches qu'Allah accepte de repentir, qu'Allah est le pardonneur. Parce que dans le hadith, Alima Abdi, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Donc ça, c'est la première condition. De même, mes frères et sœurs, sachez qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il voit du bien dans le cœur de son serviteur, il lui inspire le repentir. Il lui inspire le repentir. Et au final, quand tu te repens, c'est pour toi. C'est toi qui es gagnant. Ne pense pas qu'en te rapprochant d'Allah que tu rajoutes ou tu diminues du royaume d'Allah. D'ailleurs, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh mes serviteurs, si du premier au dernier, si du premier au dernier, homme et djinn, si toute cette humanité-là, si toute l'humanité était sur le cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'augmenterait en rien mon royaume. Cela n'augmenterait en rien mon royaume. Et si toute l'humanité, c'est-à-dire les hommes et les djinns, du début à la fin, si toute l'humanité était sur le cœur le plus mauvais, cela ne diminuerait en rien en mon royaume. Ce qui signifie que quoi que tu fasses comme adoration, au final, c'est toi qui profites. Quoi que tu fasses, demande le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, car il est le pardonneur. Et d'ailleurs, l'imam al-Mundhiri, rahimahullah, a rapporté un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit « Oh messager d'Allah, j'ai fait tellement de péchés. J'ai fait des péchés tellement nombreux que s'ils auraient été distribués aux habitants de la terre, ces péchés les auraient voyés. » Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous un peu la scène. Le prophète alayhi salatu wa salam, est-ce qu'il lui a répondu comme certains d'entre nous aujourd'hui répondent en disant « T'es perdu, c'est fini pour toi, t'es voué à l'enfer ?» Non, le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Il a montré à cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Le prophète alayhi salatu wa salam sourit. Imagine-toi qu'il commence par un sourire, subhanallah. Et dit « Aujourd'hui, si tu as dit cela, et il a dit « Témoignes-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, qui est Allah, et que je suis le messager d'Allah ?» L'homme dit « Oui, je témoigne. » Et là, il a dit « Allah a changé tous tes péchés en bonne action. » Subhanallah. T'as vu comment le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a été amené pour faciliter et ramener les gens à l'islam et non les repousser. Et là, en fait, lorsqu'il a dit cet homme-là, lorsque cet homme a dit qu'il témoignait « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah », ça a pris quelques secondes. Dans ces quelques secondes-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jibril, alayhi sallam, a reçu l'ordre d'Allah d'aller voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui dire qu'Allah lui a changé ses péchés en bonne action. Ensuite, l'homme il insiste, il lui dit même mes péchés et mes perversions, il lui a dit tous tes péchés et tes perversions. Et là, l'homme s'en est allé en disant heureux, en disant Allahu Akbar, il était heureux. Et là, il y a le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé illa man taba wa amila salihan. Sauf ceux qui se sont repentis et qui ont accompli des bonnes œuvres, des bonnes actions, cela ne changeront leurs bonnes actions en bonnes.
فربنا يفتح علينا وعليكم يا رب. احنا كان لسه شايف انجليزي عشان فرنسي عشان الماني بس حكايه الالماني يعني فربنا يسهل ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يكفي عند الحديث عن التوبه ان الانسان يعلم ان لو ما فيش اي ثمر للتوبه الا ان المولى عز وجل فاطر السماوات والارض يفرح بتوبتك لكان واجبا علينا ان نتوب. مين ده كده حبيبك ما تصلي عليه؟ على فكره اوعى تمل من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك بس كام حديث كده هديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 صلوات قبالة وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات وبنى له بيتا في الجنة. ده حديث. الحديث الثاني خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يخطئ طريق الجنة من يسمع اسم النبي ولا يصلي عليه. الحديث الثالث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الحديث الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث الخامس أن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الثلث، النصف، لحد ما في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما بقول لاخواني واحبابي اكثر حاجتين من اعظم اسباب تفريج الهموم بعد نعمه التوحيد والعبادات، اعظم حاجتين الصلاه على النبي وكثره الاستغفار. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم وده في حل، يعني المولى عز وجل في حل مشكلات لكل العالم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هي دي المساله. استغفار نعمه عظيمه جدا. الاستغفار عامل زي ايه؟ واحد بيكتب على سبوره وبعد ما بيكتب لقى نفسه غلط كتير قوي في الكتابه، فمسك بيسموها ايه ممسحه او بشاره، اسمها عندنا في مصر بشاره، وراح ماسح بيها ايه؟ اللي مكتوب. اهو الاستغفار ده البشاره بتاعت الذنوب بتاعتنا، تذنب فتستغفر فيمسح كل ذنب مكتوب في صحيفتك. ومن نعم المولى عز وجل ان الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات إذا عملت أنت حسنة تكتب حسنة في لحظتها وتقيد في صحيفتك، ولو عملت سيئة تتأجل كتابة السيئة 6 ساعات. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن ذنب العبد 6 ساعات فإن تاب رفع الذنب وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. يا سلام، يعني 6 ساعات فرصة قدام حضرتك إنك تلحق وتتوب. زي ما قلت لك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيد الاستغفار بهذا المسمى، بسيد الاستغفار، لأنه كل الخلاع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، أعترف، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يوم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك فمن قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة. مين يفوت حاجة زي كده؟ حاجة تانية مش عايزك تفوتها برضو مهمة جدا، كل ليلة اوعى تنام قبل أن تقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. لن تستغرق معاه أكثر من 4 دقائق فقط، لكنها بفضل الله كما صح في ذلك أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يا سلام، يقرأها وينام ويقول في تلك الليلة لا يعذب في قبره. ويقول صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية وهي تبارك الذي بيده الملك نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. يبقى إيه؟ سورة تبارك يتغفر بها ذنوبك، تنجو بها من عذاب القبر، تدخل بها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو قلت سيد الاستغفار وسورة تبارك قبل أن تنام كل ليلة لن يستغرق ذلك 5 دقائق تنجو من عذاب القبر وتدخل الجنة لو مت في تلك الليلة. نعمة كبيرة جدا. ولو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة، في رواية 70 مرة في رواية البخاري، وفي رواية مسلم في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، وفي رواية مسلم 100 مرة. فرواية مسلم توضح رواية البخاري، يعني رواية البخاري بيقول إيه؟ أكثر من 70 مرة، أكثر يعني قد إيه؟ فيوضحها في رواية مسلم، يقول لك 100 مرة. بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أصلا لم يعمل ذنبا لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يغفر له مع أنه غفر له ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة. لما تيجي تقول واحد يتوب، يقول لك اتوب من ايه؟ اقول لك طب والنبي كان بيتوب من ايه؟ خد بالك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي كما في الصحيح ويستغفر، فتقول له ام عائشه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي لحد ما تتورم قدماه، فتقول ام عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ إن كان المولى عز وجل قد غفر لي ما تقدم وما تأخر، فلا أكون أفلا أكون عبدا شكورا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نخش في الموضوع بسرعة بقى، كيف نتوب كما تاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو عايز تتوب زي الصحابة بالملي، يعني نسخة كده بالملي، في خمس حاجات. رقم واحد، تعظيم الذنب. يعني إيه تعظيم الذنب؟ تعظيم الذنب مش انك تضرب له تعظيم سلامه. ده اللي فكرني بواحد ظابط كان تعب مع العساكر اللي عنده، بيتعامل معاهم بقى بعنكهيه وكبروا وكان شديد عليهم قوي يعني. فالمهم في يوم من الايام ربنا هداه وكرم بقى يصلي، بس برضه لسه العنكهيه موجوده يعني. فكل يوم يجمع عساكر ويصلي ورا، وقف يا ولد وما مش عارفين يا ولد، فمزاب بيستفهم كده ايه بالاوامر يعني. فبيقرا الفصول في صلاه المغرب، فقال الفاتحة ودخل في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وعند خلق الإنسان نزل بقى، فعمل يقول خلق الإنسان خلق الإنسان، فالعسكري اللي وراه قال لك لو رديت عليه ياخد ثلاث أيام جزا يسكت عسكري. وبعدين هو عمال يقول لك خلق الإنسان خلق الإنسان، يعني رد بقى عليا، فقال له علمه البيان يا باشا. فكلامه رسمي يعني. صلى على حبيبي. فاول حاجه، اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب. تعظيم الذنب ايه؟ ان انت تشوف الذنب حاجه كبيره قوي. ليه؟ لان سيدنا بلال بن سعد هو احد التابعين قال كلمه حلوه قوي، قال لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. خد بالك، ما تقولش يا اصلا ذنب صغير، دي حته بص كده وخلاص يعني، خبال. وبعدين بيقول لك النظره الاولى لك والاخيره ايه؟ ليست لك. فالنظره الاولى دي مثلا ممكن تجيب من باريس لسان جيرمان، خبال. بس في حته هنا سان جيرمان، خبال. يعني او يجيبها من باريس لبرشلونه، يقول لك دي النظره الاولى. يا عم نظره تقول ايه؟ النظره الاولى دي نظره الفجاء، اللي هي عينيك كده جت فجاه قمت ايه؟ قصر البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير. يسألوا عن النظر، عن النظرة وكده، قال اصرف بصرك. اصرف ايه؟ بصر صلى الله عليه وسلم. فقال لك أول حاجة تعظيم الذنب، لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر أنت عصيت مين؟ أنت عصيت مالك الملك وملك الملوك الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حدش يعرف قدر ربنا إلا ربنا سبحانه وتعالى، يعني ولا يحيطون به علما، مش ممكن. انت لما تقعد تتامل معايا سبحانك يا رب والله العظيم، حديث خلي العقل يذهب، حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، تامل معايا الحديث والله حاجه والله في قمه العجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي ان ايه؟ اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم؟ 8. واحد من عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل حملة العرش هم الذين يحملون العرش؟ أبدا، إنما يحمل العرش بحول الله وقوته. ولذلك في سورة هود المولى عز وجل يقول وكان عرشه على الماء. لما تقرأ في تفسير الآية إذا كان عرشه على الماء فأمر الله الملائكة، انطقى 8 من الملائكة وقال احملوا العرش، فأرادوا أن يحملوا العرش فما استطاع، فقال يا رب لا نستطيع أن نحمل العرش. فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحول وقوته. خبالك ملك بقى من الثمانية، ملك من الثمانية دولت النبي بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك، أقول لكم صفات ملك واحد من حملة العرش شكله إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، رجلي فين؟ في سبع أرض تحت، وعلى قرنه عرش الرحمن. ده اختصار، خد بالك اختصار لوصفه. تعرف لما أقول لك في مثلا جيش جاي أوله مثلا في أستراليا وآخره في أمريكا، يبقى الجيش ده وصل فين؟ كل القارات كلها. فهو بيقول لك رجلاه في الأرض السفلى تحت خالص، وعد السبع أرضين، وعد ما بين السماء والأرض، وعد سبع سماوات، وعد سدرة المنتهى، ووصل لفين؟ للعرش. ده كل دوت ملك عبد من عباد الله. شوف تكملة الحديث، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. الملك ده بيحمي جبهته ويقول سبحانك حيث كنت، وفي رواية سبحانك ما أعظمك. فيرد الحق جل وعلا على ذلك الملك ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. سبحانك يا رب. شوف النهارده بقى الكذب اللي انتشر النهارده في الدنيا كلها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. خد بالك، خش الاسواق بس وشوف بس شويه الكذب اللي بيتكتبوا في سوق واحد من الاسواق، مش هقول لك بيت الاسواق. الملك بالحجم ده كله، شوف تخيل حجم ده النهارده لو شاب من الشباب راح جيم لمده شهرين وطلع له مغناطيس كده وحبه عضلات وشويه ترابيس، تلاقيه ماشي في الشارع عمال بيلعب ترابيس وعضلات وعمال ايه بيقول يا رب اتهدم عليك انت، صح كده؟ وعايز بس انا يعني سبحان الله كنت اذكر زمان خالص ايام ما كنت لسه في اولى كليه، شاب جاء جارنا كان بيلعب ما شاء الله كونغ فو وكاراتيه وكمال اجسام حاجات شويه رياضيات كده، وما شاء الله كان جسمه ما شاء الله منتفخ يعني، كان عريض المنكبين ومشقب الفلنكات. فالمهم فيقول لي، يقول لي انا ماشي مع خطيبتي، طبعا هو ما يجوزوش بس ما كانش في التزام ساعتها، يقول لي انا ماشي مع خطيبتي اقول لها امشي قدامي واسال له ليه؟ لا بس انا عايز حد يعكسك، هي كانت زوجة خطيبته مثلا جميل يعني، انا عايز حد يعكسك عشان اقول انت كنت صبرا. والله شوف عضلتين طلعوا عاملين له ازمه، خد بالك. فتقوم ماشيه قدامه، يوم واحد معدي من جنبها معاكس، يوم تاني بقى الوحش الشاشه طالع في الايه؟ متاثر بقى فيهم فريد شوقي بقى والحاج ده، ويوم داخل عليه وماسكه رفعه فوق ونفضه على الارض، هو كده اتفش. خد بال حضرتك جدا، ويروح ماشي بقى مكمل معاه. فبتقول له لا انا لازم اتفش، لازم اضرب حد كل يوم كده عشان انبسط. لا انا بني ادم ضعيف، حته فيروس اللي قلبه يضيعها. فتخيل بقى ملك بالعظمه دي كلها رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، وشوف التواضع بقى والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، يقول له ايه؟ سبحانك ما اعظمك. والمولى عز وجل يقول للملك، يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شفت بقى البشر بقى البسيط الضعيف ده اللي بيحلف بيا كاذبا ما عرفش عظمتي سبحانه وتعالى. فاللي يعرف عظمه ربنا لازم يتوب، يبقى لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. طب تحصل ربنا سبحانه وتعالى فاضل الصلاه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي ربي، ولا تحسبن الله يغفر ساعه ولا ان ما تخفيه عنه نبي سبحانه وتعالى. سيدنا انس بن مالك يقول انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. بيقول كده لمين؟ للتابعين وابناء الصحابه. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. سيدنا ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. لك واحد من الناس المؤمنة أصحاب القلوب الحية، لو عمل ذنب يبقى حاسس انه كانه قاعد تحت وسط جبل والجبل ده هيقع فوق دماغه، يبقى خايف جدا ومشفق جدا. يا رب سامحني يا رب، انا يا رب يا رب استغفرك يا رب، اتوب اليك يا رب، يا رب بيت توبته. يقعد يبكي ويخشع ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى ويبكي ويذكر ربنا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر وهكذا بيعمل اعمال صالحه. خد بالك، والمنافق يبقى لسه عامل 500 ذنب يقول لك الحمد لله ما زي الفل، ثم القلب ابيض اللهم لك الحمد. هي كده خد بالك. يعني في ناس بيبقى عندها تزكير النفس. زي مره مذيعه مستضيفه واحد من ايه من عيلة القوم، فبتقول له حضرتك ما شاء الله وش حضرتك منور. لا طبعا لازم منور حضرتك، انا حجيت 7 مرات ما شاء الله 7 مرات. لا والله 7 مرات. قلت له طب بمناسبه بقى الحج بقى، ايه اجمل حج بقى في 7 دول؟ قال لها بصراحه كلهم كانوا جمال قوي، بس اكتر حج اللي اثرت في قلبي قوي قوي لحد الان مش قادر انساها ابدا اللي كانت في السعوديه بصراحه. قلت اكيد الستة كانوا في الكويت. سبحان الله، هي كده عامله زي برضه الواحد بيتكلمه بيقول له يا عم ما تصلي وتعالى بقى واسجد ومش عارف ايه. قال له انا اصلي ايه؟ يعني انت هتعمل عليا علم؟ انت تحافظ على القران؟ قال له يا سيدي انا على قد ما فيش مشكله، بس يعني لازم الانسان يصلي. قال له يا حبيبي اقسم لك بالله انا حافظ 46 جزء. انت حافظ قد ايه؟ قال اه والقران كله 30 جزء. صفات بقى ما تفهمش يعني، فاهم ازاي؟ حته تزكيه النفس. خد بالك، فالانسان لذلك احد السلف الكلمه سبحانك يا رب الكلمه دي تتعمل عليها محاضرات، يقول لك رب طاعه اورثت صاحبها، رب طاعه ادخلت صاحبها النار، ورب معصيه ادخلت صاحبها الجنه. ده لغز صح كده؟ طاعه تدخل النار ومعصيه تدخل الجنه. قال لك اه. قال له كيف ذلك؟ قال رب طاعه أورثت صاحبها عزا واستكبارا. يبقى ايه؟ يبقى هو بقى يعني عمل صلى ركعتين كام ليل وماشي بقى كده، فاهم ازاي؟ على اخره بقى منتفخ جدا يعني، وكل ما حد يكلمه يقول له يا اخي الحمد لله والله اللهم ربنا يصدق اخلاص قيام ليل بقى وصيام بقى، وكان عندك بقى اذكار وقراءه قران وعنده حب بنفسه فرحان بنفسه. وإنسان تاني خد بالك، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، عمل معصية وكل ما يفتكر الذنب يبكي، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب توب عليا، يا رب اقبلني. فممكن بسبب الذل والانكسار ده يخش الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، حديث عجيب جدا، أخبر أن هناك رجلان متوخيين من بني إسرائيل، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، واحد ما شاء الله بتاع ربنا والتاني على طول في معصية. فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر، والدعوة لازم تكون برحمة ورفق، ما ينفعش أجي الواحد كده ليه على ذنب أقول له ما تخف يا أخي بقى وبطل اللي أنت بتعمله ده، ده مش أسلوب. إنما الأسلوب الأمثل انك تاخده في حضنك تطبطب عليه وتتالف قلبه وتتعامل معه معامله حسنه، ثم بعد ذلك تذكره بالله صح كده. فكان يقول له اقصر، فالتاني المذنب يقول له خليني وربي ابعثت عليه رقيبا حتى ما فر من مرات المجتهد مر على المسلم فلا على معصيه، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه. أبو هريرة اللي وراه الحديث بيقول لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وأخرى، فلما مات حديث ده ليه شقين، شق النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك قصته في بني إسرائيل، والشق الثاني بيحكي لك اللي هيحصل لهم يوم القيامة. فلما مات اجتمع عند رب العالمين فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ تروح بتقول له ربنا مش هيغفر لك ومش هيغفر لك الجنة، هي الجنة بتاعتك أنت بتوزعها على الناس. أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى الله. لمين؟ المجتهد. ثم قال للملائكة واذهبوا بهذا إلى الجنة. هو مين؟ اللي هو العاصي. والحديث لا يحط على المعصية، لكن المولى عز وجل يعلم ما في قلب كل عبد. العبد ممكن يعمل طاعة زمان طويل جدا، عنده عجب، عنده رياء، عنده كبر، عنده في آخر أيامه ينقلب حاله يضيع. إنسان تاني معصية في فترات طويلة جدا تيأس حاله رحمة ربنا، كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك أسلم وأصبح أمير المؤمنين اللي النبي أنعمه لو كان نبي بعدي لكان عمر. الحديث رواه أحمد مسند صحيح، قبل لو كان نبي بعدي لكان عمر. فالإنسان شوف ده أو كان بيعصى ربنا لكن جواه خير، وممكن يذنب فترة طويلة جدا ويلحق يتوب قبل ما يموت، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار لخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فواحد يقول طب دي مش فيها ظلم، واحد بيطيع ربنا أما دي فيها شبهة والشبهة دي مثيرة فعلا، واحد بيطيع ربنا 60 سنة يوم يجي في آخر 3 شهور ينقلب حاله ويعصى ربنا ويخش النار، طب ال70 سنة دول يروحوا فين؟ قال لك لا خد بالك رواية الإمام مسلم فيها زيادة بسيطة قوي فيها 3 كلمات توضح لك العلة. المولى عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ربنا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، حاشا لله أن يكون هناك ظلم. هذا الرجل كان مرائيا كانش صادق مع ربنا مع انه عبد ربنا 60 سنة تخيل، بس كان ايه مرائيا كان يرائي بعدد ما كانش مخلص لله. في روايه مسلم النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه قبالك فيما يظهر للناس، اللي ظهر قدامك انه ما شاء الله العابد الورع الخاشع المخبت المنفق، لكن هو عند الله يعلم ما في قلب هذا العبد. ولذلك أول 3 تصعد منهم نار يوم القيامة قارئ قرآن مجاهد متصدق. المشكلة في إيه؟ إنه كان بيعمل العمل ده رياء، فلما يجي يوم القيامة المولى عز وجل يقول لقارئ القرآن ماذا صنعت فيما أنعمت عليه؟ يعترف بكل النعم ربنا أنعم عليه، يقرره بنعمه فيعترف بها ويقر ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته فيك أي من أجلك. فالمولى عز وجل مطلع على قلب هذا العبد يقول له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال أنك قارئ أو عالم وقد قيل خدت حظك. فيأمر الملائكة فتقيع وجهي في نار جهنم، وكذلك يفعل بالمتصدق اللي هو والله ساعات بيصعب عليه الكلام. يعني أحيانا أفتح جريدة من جرائد ألاقي واحد متصدق مثلا ب500,000 جنيه ويقول لك تصدق ب500,000 جنيه فاعل الخير فلان الفلاني. طب وليه لزوم اليافطه دي؟ طب ما تقول فاعل خير وخلاص وتاخد اجر ب500,000 جنيه هتفرج بها كرب مئات الاسر. لازم اليافطه بتاعت فاعل الخير، لازم المسجد الفلاني ده بناه فلان الفلاني وجدده فلان الفلاني والكمبيوتر ده على روح المرحومه فلان الفلانيه. خليها لله، سقايه لله، مسجد لله، حاجه اي حاجه خليها لله، وربنا يعلم ان انت اللي عملت كده والاجر واصل لك واصل لك. يبقى اول حاجه من سمات التوبه عند الصحابه اللي هي ايه؟ تعظيم الذنب، ان انت تخاف اول لما تعمل ذنب تقول اعوذ بالله لازم الحق اتوب بسرعه، لان ده ذنب كبير قوي، مع ان حتى ممكن يكون ذنب صغير بس عندك خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اختم بالحديث ده عشان هنتعب كده هنا يعني وقت الترجمه. وزي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب، فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بارض وادي فارادوا ان ينضجوا طعاما، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فاشعلوا النار فانضجوا الطعام. وان مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد اهلكنا. يعني ايه؟ يعني ذنب على ذنب على ذنب وما فيش توبه. كل ذنب يعمل ايه؟ ينكت في القلب نقطة سوداء وحتة تانية سوداء، زي المدينة حط فيه نقطة سوداء جنبها نقطة سوداء جنبها نقطة سوداء، في الآخر هتلاقي المدينة ايه؟ بقى أسود كله. وهو دران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى أول حاجة عايزة تقول زي الصحابة، أول حاجة لو وقعت في أي ذنب تعظم الذنب، تقول يا لازم أتوب لأن الذنب العظيم، لأن اللي أنا عصيته هو الملك سبحانه وتعالى.
Donc le cheikh, il rappelle l'importance de prier sur le prophète alayhi salatu wasalam. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Simplement, il a évoqué plusieurs hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wasalam, car on dit sallallahu alayhi wasalam et vous ne dites rien. Et parmi les hadiths, le prophète alayhi salatu wasalam a informé que l'avare est celui chez qui le prophète alayhi salatu wasalam a été évoqué sans qu'il prie sur lui. Donc mes frères et sœurs, ici le cheikh nous invite donc à prier sur le prophète alayhi salatu wasalam, mais aussi de multiplier la demande de pardon, car elle est très très importante, elle occupe une place spéciale en islam. Ensuite, il nous invite aussi à ne pas oublier celle de l'istighfar, qui est la formule maîtresse de la demande de pardon. C'est avec laquelle, en la disant, si tu meurs juste après, c'est-à-dire la nuit ou deux jours en l'ayant dit juste avant, tu entres au paradis. Et il nous invite, il nous recommande aussi à lire sur le bol avant de dormir, car elle préserve du châtiment de la tombe. Ensuite, il rentre un petit peu dans le sujet et il dit le prophète alayhi salatu wasalam faisait partie de ceux qui demandaient 70 fois par jour le pardon à Allah Azza wa Jalla. Imaginez-vous. 70 fois. D'ailleurs, même dans cette version qui est celle de Bukhari, il est même dit plus de 70 fois. Et dans la version de Muslim, il est dit le chiffre exact 100 fois par jour. Alors que le prophète alayhi salatu wasalam ne commettait pas de péché. C'était l'homme le plus pieux qui a existé sur terre. Donc, quand quelqu'un te dit repens-toi, ne dis pas mais me repentir de quoi ? Sachant que le prophète alayhi salatu wasalam, l'homme le plus pieux, lui, se repentait. Demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle le voyait prier. Aïcha radhiyallahu anha, elle le voyait prier la nuit entière, jusqu'à ce que ses pieds enflés, elle lui disait « Oh messager d'Allah, pourquoi fais-tu tout cela alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés ?» Il te les a effacés, elle lui disait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Et tel était notre prophète alayhi salatu wasalam. Maintenant, pour entrer dans la vie du sujet, comment se repentir comme les compagnons radiyallahu anhum ? Nous allons voir comment se repentir comme les compagnons radiyallahu anhum en détaillant 5 points. Le premier point est le fait de voir le péché comme étant immense. Ou plutôt, comprends-le, par ne pas minimiser le péché. Ne pas minimiser le péché. Bilal ibn As'ad, rahimahullah, disait « Ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu désobéis. » Ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu désobéis. Lorsque tu regardes une femme, et ce regard-là, bien sûr, on parle du regard haram, rappelle-toi que ce péché n'est pas petit, et rappelle-toi que tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce qu'en réalité, hélas, certains d'entre nous, pour ne pas généraliser, n'ont pas estimé Allah tabaraka ta'ala à sa juste valeur. Ensuite, Anas ibn Malik radiallahu anhu, et là on est en train de résumer pour laisser plus de temps bien sûr au cheikh pour qu'il puisse faire profiter. Anas radiallahu anhu disait à la génération qui est venue après eux, écoutez ce qu'il dit, Anas, ce grand compagnon radiallahu anhu, dit vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu, alors qu'à notre époque, nous les voyons comme des péchés anéantissants. Subhanallah. Ajib, il parle à la génération qui est venue après les compagnons. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le croyant, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il commet un péché, il ressent comme si une montagne allait s'écrouler sur lui. Alors que l'hypocrite, lui, ressent que c'est comme si c'était une mouche qui s'était placée sur son nez et qui lui avait fait un geste avec sa main. Donc ne minimise pas le péché. Ne minimise pas le péché et rappelle-toi, tu es en train de désobéir qui ? Un parmi les deux prédécesseurs disait « Possible qu'un péché fasse entrer une personne au paradis et il est possible qu'une bonne action te fasse entrer en enfer. » Bien sûr, cette parole a besoin d'explication. Comment ? C'est très simple. « Possible qu'une bonne action te fasse entrer en enfer. » Une personne, par exemple, qui fait des prières nocturnes. Il se lève la nuit pour faire la prière. Et ensuite, il en informe les gens. Et il est atteint par l'orgueil, par l'ostentation, par la fatuité. Et il dit aux gens, moi, je fais moi. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses bonnes actions. Et il peut se retrouver en enfer. Vous vous imaginez alors qu'il passait sa nuit en prière. De l'autre côté, une personne qui commettait des péchés, mais qui en parallèle voulait se repentir. Elle essayait, elle n'arrivait pas à se repentir, mais elle faisait des efforts. Cette personne peut finir au paradis. D'ailleurs, il y a une histoire qui est rapportée par le prophète Al-Sallam dans Sunan Abi Daoud. Il raconte que deux parmi les enfants d'Israël, un parmi eux était pieux et un autre, il était loin d'Allah. Le pieux, il appelait tout le temps celui qui était loin d'Allah et l'islam. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui a dit par Dieu, ça c'est le pieux qui parle à celui qui désobéit, il lui a dit par Dieu, Allah ne te pardonnera jamais. Après la mort de ces deux personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à cet homme pieux et lui dit, avais-tu ma connaissance? De quel droit t'es-tu permis de dire qu'il allait rentrer en enfer? Et là, il a ordonné aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire entrer celui qui avait désobéi au paradis et le pieux en enfer. Pour vous montrer à quel point c'est très dangereux de juger quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, s'il voit qu'on fait des efforts pour revenir, pour se repentir, eh bien, bi'idhnillah, il nous facilitera de nous repentir. Et ne désespérez jamais de quelqu'un après l'avoir appelé à Allah. Ne désespérez pas d'une personne après l'avoir appelé à Allah. Omar radiallahu anhu, à l'époque, on disait, si son âme embrasse l'islam, lui ne l'embrassera jamais. Ils avaient désespéré en Omar radiallahu anhu. Et après, non seulement il embrassait l'islam, mais le prophète alayhi salatu wasalam a même dit dans le hadith qui est rapporté par Ahmed, s'il y aurait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Ça aurait été Omar. Donc sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qu'Allah tabaraka ta'ala peut faire entrer au paradis une personne qui d'apparence n'a pas l'air pieuse, et qui commet des péchés, et que l'inverse est valable, qu'une personne qui a une bonne apparence, pieuse, et qui fait de bonnes œuvres, peut entrer en enfer, comme dans le long hadith qui est rapporté par Muslim, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, que parmi les trois premiers qui entreront en enfer, nous avons un, le martyr, deux, le savant, et trois, l'homme généreux qui dépense fi sabilillah. Comment cela? Ils ont fait ça sans être sincères. Le premier a combattu pour qu'on dise de lui, pas pour rechercher la satisfaction d'Allah. Pour qu'on dise de lui que c'est un martyr. Le deuxième, pour qu'on dise de lui qu'il a de la science, que c'est un savant. Et le troisième, pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Donc mes frères, mes sœurs, faites très attention au péché. Et sachez que chaque péché installe un point noir dans le cœur. Et en les multipliant, à la fin, on a une tache noire dans le cœur. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran quand il a dit qu'Allah bal ran ala qulubihim, en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recouvert leur cœur. Pourquoi? Par la multiplication des péchés. Donc premièrement, ne minimise pas le péché. Ne minimise pas le péché et vois-le quelque chose, et vois-le comme quelque chose de bon.
انا اخشى بس نكون نطول عليكم فلو تحبوا نكمل المحاضره بكره احنا كده كده هنكمل بكره ان شاء الله تحبوا نكمل المحاضره بكره ونجاوب نرد على بقيه الاسئله اللي موجوده ونكملها بكره ايه رايكم ماشي طب ناخد نقطة كمان صغيرة قوي
لسه بدري يا مولانا
أنا بس أخشى
لا لا
طب هناخد نقطة كمان ونكمل الثلاث نقاط
Le chef dit, pour ne pas faire trop long, comme il y a 5 points à traiter, nous en avons deux aujourd'hui, traiter les questions des Béla, et demain nous avons rendez-vous à la demi-heure, après Santa Aïcha, pour continuer ces points-là.
Et nous, quand on a dit, nous avons 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 dit, الإنسان لا يدري متى يتوب لأن زي كان كل واحد توب إلى الله سبحانه وتعالى فيقول طب يعني إن شاء الله ربنا يسر يعني فممكن توفيه المنية قبل أن يتوب لذلك صحيح بجد لازم كل ليلة قبل ما تنام تتوب وتقول دعاء سيدنا الصفار عشان تبقى ما شاء الله أمنت نفسك لو قدر الله لو حصل حاجة أنا نايم ميت على إيه؟ ميت على توبة ربنا يرزقنا ياكم توبه النصوحه الترضيه عند ربنا فاول حاجه تعظيم ذنب تاني حاجه عدم تبرير الذنب مشكله التبرير معناها انا مصر على الذنب تسأل مثلا اللي ما بيصليش، ما بتصليش ليه؟ فقال لك انا ما بصليش لان انا اعرف ناس كتير، اعرف ناس كتير بيصلوا مش كويسين. طب معقول يعني كل اللي بيصلوا مش كويسين؟ فقال لك والله العظيم كل اللي شفتهم مش كويسين. قلت طب خلاص صلي انت بقى وعلمهم ازاي يبقوا كويسين، تبقى قدوه ليه، صح كده؟ لكن طبعا التعميم حرام، يعني عشان اقول بقى ده انا لقيت اللي بيصلوا كلهم مش عارفين، لا الكلام ده كله حرام، لا يجوز من الاساس. فنفس الحكايه حضرتك مش محجبه ليه؟ تقول لي اصل انت مش عارف. انا مش محجبه لان انا مستنيه لما ربنا يكرمني وابن الحلال يجي يغطيني، يعني مستنيه تتجوز. يعني حضرتك هتفضلي كده لحد ما ابن الحلال يجي يغطيني؟ اه. طب انت عارفه النهارده مفيش جواز والرجاله شاحين في السوق. مش جواز. فهتفضل قاعد كده؟ اه هفضل قاعد كده. سبحان الله. التنبيه ده اذكر مره زمان من حوالي 8 سنين كان لنا راجل فاضل كده، بس كان ولاده مغلبين، ولاده وبناته. فقال لي يا شيخ محمود يعني كلمه منك ربنا يكرمك لعل وعسى العيال ربنا يهديهم يعني. فقلت طيب يعني ده الراجل له حق علينا يعني. فرحت له قعد الرجل هذا واولاده قدامي وبنتين كده معاه قاعدين ورايا، وقعدت اكلمهم كده ببساطه شديده جدا. الحمد لله خلال نص ساعه ربنا شرح صدر واحده منهم وقالت لي جزاك الله خير يا شيخ محمود، والله كلامك ما شاء الله جميل، ان شاء الله من بكره هلبس حجاب. قلت اللهم لك الحمد ربنا يكرمك. فتاني يوم لقيت راجل بيتصل عليا، ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي ما شاء الله كلامك زي السحر، ما شاء الله ربنا يكرمك، ده البنت مش بقت ملتزمه دي بقت متطرفه. قلت ما شاء الله انا مؤكد بالتطرف. فقلت نروح نشوف التطرف اخباره ايه. فرحت له البيت فقال لي ايه اللي انت عملته ده؟ ما شاء الله ده البنت اتغيرت 360 درجه ولا 380 درجه، ما شاء الله حاجه مش معقوله يعني. هتشوف دلوقتي بقت عامله ازاي؟ قلت ربنا يكرمها يا رب. فلقيت الاخت داخله لابسه مطلوب جينز واخد بالك وبلوزه وشرب كده ايه على ما تفرق. فقلت له يا حاج ده مش تطرف ده ارهاب. تطرف ايه؟ ده الارهاب ايه؟ فقلت لها طب يا اخت ربنا يكرمك يعني احنا موافقين على الخطوه الجميله دي ان انت حطيت الشرب ده، لكن ان شاء الله يعني كده ما يعني نتدرج الى شرب ده شويتين ويوسع شويه يبقى شرب واسع، البنطلون يبقى جيبه، الجيبه فيما بعد تبقى جلباب، الشرب الواسع ده يبقى خمار، يعني نتدرج شويه كده. قالت لا ده انتوا احمدوا ربنا لحد كده، انت فاكرني ايه؟ ده انا ما فيش ولا واحده في عيلتي محجبه، ده انا واعتبر بالنسبه لعيلتي من 10 مبشرين بالجنه. التبريد مش هلبس حجاب عشان كذا، مش هبطل سجاير عشان السجاير اللي تجري في العروق دلوقتي والنيكوتين دخل الدم، مش هعمل كذا عشان كذا. اوعى تبرر، لان التبرير معناه ايه؟ انا مصر على الذنب. الصحابه ده ما كانش عندهم التبرير ده. حديث رواه الامام مسلم ان ابا مسعود البدري رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين في يوم من الايام، خد بالك ده كان راجل صاحب حق يعني، في يوم من الايام بعت الغلام بتاعه يجيب له حاجه، اداله فلوس، الغلام خد الفلوس وضيعها. شيء طبيعي نعمل معاه ايه؟ غلام خادم عندي او عبد مثلا عندي، خد بالك. فهذا الغلام ضيع الفلوس اللي انا مديها، مش لابد من المعاقبه ولا كانت حتى يسيره عشان بس على الاقل حتى ما يرجعش يعمل كده تاني. فابو مسعود بيضرب الغلام فلقى صوت جاي من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فهو مش واخد باله مين بيتكلم. فلسه بيضرب الغلام فلقى بيقول اعلم ابا مسعود، فبيدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. كان لو انت مكان ابو مسعود هتقول ايه؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو بس اديت الفلوس يجيب لي حاجه ضيعها، فانا كنت معاقبه، مش ده الكلام المظبوط؟ رغم ذلك لم يبرر ولم يوضح اي عذر. قال له يا رسول الله اشهدك انه حر لوجه الله. يا سلام. سيدنا ابو بكر والحديث رواه مسلم. في يوم من الايام في الهدنه بتاعت الحديبيه، هدنه بين المسلمين وبين المشركين، وفي الهدنه دي بفضل الله كان الظاهر بتاعها ان كان فيها مزاد للمسلمين، لكن الباطن بتاعها ان كان فيها بفضل الله انفراجه عظيمه جدا في دخول عدد كبير من المسلمين من غير المسلمين في الاسلام. ليه؟ كل ما تكون الظروف اي بلد يا جماعه ما فيهاش مش مشاكل مع اي جهه مسؤوله، تلاقي الدعوه ما شاء الله جميله. ولما بيكون في شد الناس ما تعرفش تخش في الدعوه يبقى صعب جدا، صح ولا لا؟ فاثناء المشركين ما كانوا بيعذبوا اي واحد يخش في الاسلام، كانش حد عارف يخش في الاسلام، لكن لما حصلت هدنه الحديبيه دخل بعدها الاف في دين الله عز وجل. من بدايه بعثه النبي لحد الحديبيه دخل عدد بسيط جدا في الاسلام، من الحديبيه لحد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100,000 واحد دخل الاسلام. بلى. فالمهم في اثناء الهدنه ديت ابو سفيان كان لسه مش مسافر، معدي من قدام صهيب وبلال وسلمان والثلاثه من الصحابه الفقراء المستضعفين جدا يعني. فالثلاثه في نفس واحد قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عرق عدو الله ما اخذها، يعني يا ريتنا كنا طيرنا الاكثر ما نشوفه ماشي كده مرتاح في امان. ابو بكر سمع الكلمه ديت فقال للثلاثه اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني معنى كلامه مش عايزين مشاكل، لو سمع الكلمه ديت هينقض الهدنه بتاعت الحديبيه ويحصل قتال مره تانية ومش هيعرف يدعو الى الله. فابو بكر راح قال اللي حصل دوت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله حصل كذا، هم قالوا لابو سفيان كذا وانا ردت عليهم بكذا. فالنبي اتخبط قال له لعلك اغضبتهم يا ابا بكر، والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. يعني ربنا يغضب لسلمان وصهيب وبلال. ابو بكر لم يستطع ان يتحمل هذه الكلمه، جري على طول على الثلاثه وقال هل اغضبتكم يا اخوتي؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. بل مع ان ابو بكر كان ممكن يبرر يقول له انا مطلوب كده يا رسول الله لان خايف تحصل مشاكل. ابو سفيان يسمع الكلام ده ينقض الهدنه بتاعت الحديبيه تحصل مشاكل بين المسلمين وبينهم ما نعرفش ندعو الى الله، ومع ذلك لم يبرر. فاي صحابي كان لا يبرر حتى لو كان ما هوش ذنب، حتى لو كان يعني فعلا بيسموه خلاف الاولى ما هوش ذنب ابدا، ورغم ذلك لا يبرر. كذلك انا لو وقعت في ذنب اقول لك عفوا يعني بتشرب سجاير ليه؟ ما تقوليش اصلا انا بشرب سجاير عشان مش عايز اشرب شيشه مثلا، او مثلا حضرتك بتبص للنساء ليه؟ والله انا ببص احسن ما اعمل حاجه وحشه، او مثلا بتاكل الحرام ليه؟ والله باكل حرام علشان كذا. لا ما تبررش، قول انا عارف ان واقف في ذنب، ادعي لي ربنا يتوب عليا، وانا والله باخد بالاسباب اللهم اني استغفره. خدت بالك؟ يبقى في كده ايه ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. دي النقطه الثانيه، ونكمل ان شاء الله الموضوع بكره، الموضوع يعني محتاج برضه شويه وقت وكده، ويعني نترك اخونا ورس يتكلم ان شاء الله ونجاوب على كام سؤال ونصرف ان شاء الله حتى لو طلع معانا.
الدوزيام بوان que tu ne persistes pas dans le péché et surtout tu ne justifies pas le tort. Car les gens aujourd'hui sont nombreux à désobéir à Allah et à se justifier. Pourquoi est-ce que tu fais telle parole? Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Il dit, voilà, et il justifie sans reconnaître qu'il est en tort, ou bien il va reconnaître et il n'abandonne pas le péché. Et ça, bien sûr, c'est une chose très grave. Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui prient et d'autres qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas lorsqu'on s'adresse à eux, pour certains, pour ne pas généraliser, certains parmi eux disent, moi je ne prie pas parce que si je prie, je sais à quoi m'attendre. Ceux qui font la prière, c'est tous des menteurs, c'est tous des lâches, c'est des traîtres, etc. Donc ils se justifient. Ils se justifient. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Tu commets un haram, ne te justifie pas. Reconnais ce haram. Reconnais que tu le fais et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, lorsqu'on lui parle du hijab, on s'adresse ici aux sœurs, elle dit, moi, je sais très bien que si je porte le hijab, je vais finir comme une telle qui est loin du bon comportement, qui mais dis de mauvaises paroles, blesse, choque, etc. Mon frère, ma soeur, quand il pense comme ça, change cette façon de penser et au lieu de dire ceux qui prient sont mauvais, donc je ne prierai pas, non, dis je vais prier et je vais montrer la bonne image. Je vais porter le hijab et je montrerai la bonne image. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Et pour terminer sur ce point, on en a certains aussi qui, lorsque tu leur dis « Mais pourquoi est-ce que tu regardes des femmes ?» ils se justifient en disant « Vaut mieux ça que de faire le halal. » L'autre « Pourquoi est-ce que tu fumes la cigarette ?» il dit « Vaut mieux ça que de fumer la chicha. » Et on les voit donc à se justifier. Et ça fait partie des mauvaises qualités, ça fait partie des mauvais comportements qu'il faut immédiatement corriger. Et ça c'est donc le deuxième point, le fait de justifier le tort, justifier le mal, ne pas reconnaître, ne pas s'en détacher. Il reste donc trois points que bien la science parentale nous en donne la vie. Demain, ils seront traités, abordés par notre cher Hamdallah.